fa Béla Golba.
Ima pisaca koji neobično originalno i darovito pišu, ali vrlo slabo pričaju, još slabije govore i obratno. Mnogo je manje onih koji imaju i jedan i drugi dar, a Veljko Petrović je jedan od tih srećnika. Njemu je priroda dala i druge vrline, potrebne dobrom kozeru, koliko i glumcu na sceni, lepu kao isklesanu dominantnu figuru, prijatan dubok glas, živu mimiku, prodoran izrazit pogled i neobično spontane pokrete inače mirnih ruku, što njegovom pričanju daje i izuzetnu čar i nesvakidašnju upečatljivost.
Tako započinje pripovedanje Siniše Paunovića, književnika i novinara, jednog od urednika Politike, u njegovom dvotomnom delu Pisci izbliza, o susretima i razgovorima sa poznatim jugoslovenskim piscima. Dva bela goluba donose izvode iz tih razgovora sa namerom da vam predstave mladog Veljka Petrovića. Kratkom biografijom pisca koristimo se da bi taj portret bio što verniji.
Veljko Petrović je rođen u Somboru 5. novembra 1884. godine. Otac Đorđe bio je somborski kateheta, a posle smrti supruge Mileve, ćerke somborskog paroha Jovana Momirova, koja je umrla nekoliko nedelja posle porođaja, on se zamonašio i dobio ime Gerasim. Veljko je imao i dve sestre, Vidu i Anđu, i brata Milivoja. Gimnaziju na mađarskom jeziku završio je u Somboru, a prava studirao u Budimpešti. Pošto je 1906. apsolvirao, stupa u uredništvo zagrebačkog Srbobrana. Zatim dve godine kasnije prelazi u Sremsku Mitrovicu, gde uređuje list Sloboda, a 1909. odlazi u Sarajevo u redakciju Srpske riječi. U godinama Balkanskih ratova 1912. dolazi u Beograd i postaje dopisnik novosadskog branika i sarajevskog naroda.
Veljko Petrović je u Prvom svetskom ratu prvo u štabu Moravske divizije drugog poziva, zatim 1915. po pozivu prelazi u Niš, gde je postavljen za jednog od urednika Savremenih pitanja. Po prelasku Albanije upućen je u Ženevu u novinarski propagandni biro. Posle završetka rata postaje 1919. referent Ministarstva prosvete, zatim šef kabineta, slede zvanja referenta, inspektora i šefa umetničkog odeljenja. Primljen je u Maticu Srpsku u Novom Sadu i postaje njen predsednik. Upravnik je Narodnog muzeja u Beogradu i član Srpske akademije nauka i umetnosti.
Veljko Petrović javio se pesmama još 1904. godine i od tada je objavljivao pesme, pripovetke, članke i likovne kritike u gotovo svim našim časopisima. U vreme opšteg nacionalnog poleta tokom prve decenije 20. veka i snažnog uspona građanske Srbije, njegove rodoljubive pesme imale su znatan uticaj. Zbirkama rodoljubive pesme 1911. i na pragu 1913. on uspešno obnavlja srpsku rodoljubivu poeziju. Kasnije nastavlja poetsku reč, ali sve više preovlađuje prozno izražavanje, prvenstveno kroz pripovetku i novelu.
Kao jedan od naših najdarovitijih pripovedača starije generacije, Veljko Petrović u svojim delima oživotvoruje vojvođanski svet i daje panoramu društvenih slojeva i promene kroz koje su tokom decenija morali proći. Zbirke pripovedaka su mu Bunja i drugi u Ravangradu i Varljivo proleće 1921. Pomerene savesti 1922. Iskušenje 1924. Prepelica u ruci i druge.
Veliki broj studija i članaka iz oblasti likovne umetnosti dopunjuju književno delo Veljka Petrovića. Matica Srpska izdala je njegova sabrana dela. Primio je više značajnih nagrada i priznanja. Umro je u Beogradu 27. jula 1967. godine. Kada je vodio razgovor sa Veljkom Petrovićem, Siniša Paunović je tvrdio da su se dobri usmeni pripovedači mogli na prste izbrojati. Pravi kozari su bili još ređi. Više nije bilo Ilije Stanojevića Čiče, Žarka Ilića, Antuna Gustava Matoša, Milovana Glišića, Brane Cvetkovića, Branislava Nušića i njima sličnih kozera, koje ste mogli slušati satima, čak i kada pričaju najobičnije stvari.
Veljko Petrović bio je jedan od posljednjih velikih kozera prve polovine 20. veka. S tom razlikom što je on bio i odličan pisac, jer neki iz te plejade dardanelskih, skadarlijskih i ginićevskih vremena to nisu bili, mada su pokušavali da pišu.
Evo nekoliko odlomaka iz beležaka koje je Siniša Paunović vodio sa Veljkom Petrovićem.
Kada ste prvi put bili u Beogradu?
Donosili su me dok sam još bio sasvim mali, ali toga se ne sećam. Tek dosta kasnije, kao učenik, dolazio sam za vreme raspusta. Imao sam tri rođaka. Strica Veseljaka u Zemunu, bio je vrlo poznat. Zatim teču Ljubu Stanojevića glumca, pa teču Genu Vučića. Kod svakog od njih morao sam provesti bar nedelju dve i tako svakog leta kada završim razred. Obično dobijem i nagradu i to dukat, jer sam bio dobar đak. Bila je to onda velika para. Kupim za taj dukat neke stvari, ponovim se, kupim kravatu ili tako nešto, pa onda krenem iz Sombora. Dođem prvo kod strica, pa onda preko kod jednog i kod drugog teče.
I kako ste provodili te dane u Beogradu?
Umoran od jurnjave po tom grbavom Beogradu. Padao sam u san na improvizovanom krevetu, a ujutro bi sunce naglo rupilo u sobu. Izdaleka se čulo: "Hej trubaču, zbuj Nedrine." Tako me je budila pesma mladih srpskih vojnih akademaca, a ja skočim na prozor i gledam, sevaju bajoneti, crvene pantalone, a meni srce puno. Pa onda doručak i novine, srpske novine. Izlazim napolje na ulicu, to je bila devojačka ulica, puna devojčića, iako je raspust.
Inštitutke.
Inštitutke, da bome. Idem sa stricem ulicom, a on me povuče za rukav. Vidim jedan onizak, mlađi čovek u sivom redengotu s crnom kao gar kosom, a stric ga pozdravlja sa: "Zdravo, Brano." "Vidiš," kaže on, "to je Brana Nušić." Pa onda ide jedan ukrućen i dosta namršten gospodin, lep čovek, sve na njemu tip-top. To je Stevan Sremac. Pa onda drugi, to je Stevan Bošković, pa sve tako.
A koji vam je susret posebno ostao u pamćenju?
Ide tako jednog dana jedan i nosi na prstu okačenu iznutricu, belu džigericu. Brkat, težmekast čovek, pozdravlja nas sa: "Zdravo." "Zdravo," odgovara stric, "biće klopanja." Razmišljam ja ko to može biti i sve mi se čini da će to biti neki dobar majstor ili tako nešto. A onda stric kaže: "To je veliki srpski umetnik Đorđe Krstić, slikar." I tako idemo preko Terazija, tamo panjevi, prodavci viču: "Vruće, vruće." Uza zid jaganjci na ražnju.
Da li ste odlazili u pozorište?
Išao sam još u četvrtoj godini, zahvaljujući tome što sam se derao kod kuće. Drečao sam, pa me nisu mogli ostaviti. Ja gledam predstavu, pa kad vidim nešto ozbiljno, strašno, a ja od straha čučnem, pa ne gledam. Pa kad opet spazim nešto opasno, a ja opet čučnem,
Sećam se velikog glumca Ružića, pa Dobrinovića i Velje Miljkovića.
Koje ste književnike poznavali?
Iz viđenja sam znao Lazu Kostića, jer sam još kao dete bio prisutan kad se on venčao i vikao sam izgore kume kesa. U tim svatovima sve matori ljudi. Matora devojka, Julčika Paranački, preko 40. Mator mladoženja Laza, preko 50. A matori kum, čini mi se, Laza Dunđerski. I Sima Matavulj je bio u svatovima. E, to je bilo u Somboru. Čulo se da će tu biti i srebrnog novca, a ne samo bakaruša, pa došli čak i odrasli da dograbe nešto. A, znao sam i druge pisce.
Koje?
Druge sam upoznao tek u Beogradu. Sećam se Janka Veselinovića. Viđao sam ga u prolazu stasit, naočit i vrlo omiljen, naročito preko. Pozivali su ga da bude gost jer bio je odličan pevač i guslar, a naravno docnije sam upoznao i mnoge druge.
U emisiji Kod dva bela goluba slušamo o književniku Veljku Petroviću iz beležaka razgovora koje sa njim vodio Siniša Paunović, dugogodišnji novinar Lista Politika.
Koji su vam bili prvi, da se tako izrazim, književni gresi?
Oko 14. 15. godine počeo sam škrabati. Imali smo u mađarskoj gimnaziji svoje tajno društvo. Odmah od početka počeo sam piskarati i u prozi i u stihu. Kada sam se vratio 1918. nisam od toga našao skoro ništa. Ipak, bila je tu prva moja noveleta, zvala se, čini mi se, Leteći meteor. U cirkusu se tada jedna tačka tako zvala. Leteći meteor, to je bio jedan dečko. Muzika zanemi kad on izvodi najtežu tačku. Sa jednog trapeza leti na drugi, valjda 10 metara. I mati njegova je cirkusantkinja. Ona je uvek tamo pozadi i uvek strahuje strašno. Nešto se porodično dogodilo i on, dečak, leteći meteor, izašao je opterećen tom porodičnom brigom i skrha se. Mati jurnu plačući, no strogi upravnik u fraku i sa cilindrom je tera, brutalno kaže sklonite ga i onda, obraćajući se publici, ništa, mala ozleda. A njega polomljenog iznose. Predstava se nastavlja. Eto, to je bila jedna varijanta meni tada još nepoznatog bajaca. Moji drugovi, kad sam im na sastanku pročitao, pitali me, gde si to zdipio? Što me jako zabolelo i neko vreme uopšte nisam ništa pisao.
A kada su nastale prve pesme?
Pesme? Kako da kažem? Pesme. Pa vi znate, hvala Bogu, kada se pesme počinju da pevaju. Kad počne nešto da te svrbi ispod prsluka balavačkog, kad neko počne da vezuje kravatu i pravi frizuru i isteruje bubuljice, a mi koji smo mislili da imamo nešto u glavi, a to nije bio talenat nego gliste, mi pravimo stihove. Kojoj god pišeš, ti si u nju zaljubljen. Ako je plava, onda ne možeš bez nebeskih očiju, a ako je crna, onda samo pogled kao noć. Ja sam tada imao sklonost da pretvaram u stihove prozne stvari. Bio je čitav niz raznih pesama i stihova od Lessinga, Gellerta, basni i pričica koje sam pretvarao, preveo u stihove.
Evo jedne ljubavne pesme koju je Veljko posvetio nepoznatoj simpatiji pod naslovom U prolazu.
Prošla je kraj mene nečujno, ko miris, bleda kao ljiljan, ponosna ko iris. I kad dalje tiho i svetački minu i trag joj pod korakom zlatnim bleskom sinu, o ko si ti, ženo, sa neznanih strana, obasjana čudnim nadzemaljskim sjajem? Imena ti ne znam, ali te poznajem, ti uskrsla pesmo rumenih mi dana. Ti si kao uvelak iz kog tajno struji prva moja ljubav, ona sreća ti ja. Ah, u srcu mome probuđena bruji, ona slatka, slatka stara melodija.
S obzirom na to da je Veljko Petrović pohađao školu u vreme Austro-Ugarske monarhije, gramatika i pravopis srpskog jezika zadavali su mu poteškoće koje je trebalo prevazići. Kako je on to uspevao? Pa evo kako.
Jedino što mogu kazati, od početka sam bio svestan da mi treba što temeljnije srpski naučiti. Tada je bila velika razlika između novina, časopisa tadašnjih koje su izlazile u Srbiji i onih koje su izlazile u drugim krajevima. Čitam članke i govore srpskih političara i žurnalista u samoupravi i odjeku, pa milina, rečenica stubac, ali teče divota. A sve to zato što ovi misle srpski, a oni tamo po tuđoj francuskoj. Ali ona je imenička, a ne glagolska kao srpska.
Mladi Veljko navodi kako je čvrsto odlučio da ode u Srbiju ili Bosnu. Međutim, kada je završio prava, otišao je u Zagreb. Pa, pošto je tamo imao problema sa onostranom gramatikom, pređe u Sarajevo i tamo ostade 2 godine u redakciji Srpske riječi. Na pitanje Siniše Paunovića da li se seća prvog objavljivanja njegovih pisanija, Veljko Petrović je odgovorio:
kako sam poslao, tako je bilo i štampano. Stihovani prevodi u Brankovom kolu i književnom glasniku. Skerlić me je odmah pozdravio i kazao da nastavim. Video je da u meni ima nekog đavola, pa je hteo da budem vezan za njega i on me je plasirao. A što se tiče Skerle, uopšte on nije imao mnogo smisla za tananu liriku, ali je imao ono zdravo osjećanje, baš kao i oni guteri, oni što isprobavaju vina i kažu falš, pa ga ispljunu. Ovo je malo nakiselo, treba mu dodati to i to. Bio je čestit i pametan, sa 28 godina obuhvatio je celu jednu epohu, čitave naraštaje, a naši matori sede danas na kuvanim jajima. Neće ga majka skoro roditi.
U jednom članku iz 1912. godine, povodom izlaska pesničkog prvenca Veljka Petrovića, Jovan Skerlić je napisao:
ko hoće da vidi šta su dobri i umni Srbi osjećali teške 1908. godine i poslednje, ko hoće da odredi koliki je napredak srpska rodoljubiva poezija učinila od doba patriotskih himni Stevana Vladimira Kačanskog i bojnih pesama Mite Popovića, neka čita rodoljubive pesme Veljka Petrovića.
I prođe život, a ona još u mašti za čelom, tu u srcu, tu na usni, neizrečena mukla osta reč. Da, ona prava što blesne kao munja, potrese kao namernika grom, a meka, majčin bolnu čedu dlan, neizrečena mukla osta reč o tebi, mili, slatki rode moj.
zastavši, kao da prikuplja davne uspomene, Veljko Petrović nastavlja priču kako je izdao svoje prve knjige.
Kada sam se vratio iz emigracije, Pašić me odvede u stranu i reče da treba nešto štampati. Dve knjige pripovedaka trebalo je da budu štampane 1914. godine, no u Prvom svetskom ratu rukopis je propao, pa je sve trebalo ponovo prikupiti pa štampati. Prodavao sam cipele da bih preživeo. Onda odem u Pančevo, u Napredak, izdavačko preduzeće. Oni su mi i ranije štampali stihove na pragu. Pristali su vrlo rado, bili su gospoda. Dali mi akonto i ja sam doneo rukopis tako da su za godinu dana izdali dve knjige, Bunju i Varljivo proleće.
Smatralo se da je Veljko Petrović bio pod mađarskim i ruskim uticajem. Od stranih jezika govorio je nemački i mađarski, te kasnije u emigraciji naučio je francuski. Engleski nije znao i to mu je bilo jako žao, jer je englesku literaturu smatrao najvećom na svetu. Jovan Skerlić je hteo da ga pošalje za pisara u inostranstvo, ali umesto Veljka otišao je neki poslanički sin. Drugi put opet nešto slično. Nije se moglo bez Laktova, bez Baba Dude ili Hadži Tome.
Da li biste mogli da nam kažete kako ste počeli da se bavite umetnošću?
Vuklo me je to od uvek. Sećam se, kada se razvolim, pa kad krene nabolje, familija mi sve dozvoli, a ja samo ilustracije pa ilustracije. Traže oni po celim Karlovcima samo da mi udovolje. A gde se vidi sklonost, dispozicija, što bi se reklo? Po memoriji, eto, sećam se kada sam došao u Peštu kao student. Naši srpski đaci nisu posećivali izložbe, nije im to ni padalo na pamet. Ja odem, pa se stidim. Ne smem da kažem, jer se plašim da će mi se podsmevati. A ja sam pamtio odmah i slike i slikara. Pa povedem jednog druga i odmah mu objašnjavam bez kataloga čije je, šta on pita. Otkud znaš? To je meni i danas ostalo. Ispitujem, jurim kad je stvarno umetnost u pitanju.
Siniša Paunović se setio jednog napada na Veljka lično, objavljenog između dva rata u listu Pravda, pa ga je upitao.
Koja vam je najveća uvreda nanesena u životu?
Najteže što sam doživeo bilo je kada je jedan Nitko u Beogradu napisao neki roman i došao kod mene da ga pročitam i predložim književnoj zadruzi. Kao njemu je zadovoljstvo da je jedan majstor, a to sam ja, taj majstor to pročita. To i uradih, vidim, učen svetski čovjek. Piše o jednom pijanisti kod Srba, to još niko nije pisao. Piše o klaviru, to to kod nas još nije bilo. Vidi se da je čovjek učio, da je čitao, pa odjedan put postao freudist. Vidim ja, nije to Juca voli Peru, pa uzeli se ili se nisu uzeli. Odnesem Pavlu Popoviću, a on mi kaže da sam ja poet, a on predsjednik Srpske književne zadruge, nekako najviše odgovoran, pa da pročita. Na sljedećoj sednici vrati mi rukopis sa: izvinite, ali ovo ne može. Posle nekoliko dana izađe užasan napad u Pravdi. Te ovo, te ono, te da je sramota što su me uzeli u Srpsku akademiju nauka i tako dalje. Mene nagrdiše, a Pavle Popović ništa. Umjesto da kaže da je on tako odlučio. I niko nije digao reč u moju odbranu. A onaj pisac dobio posle toga Svetog Savu, sa lentom dobio ministarski rang.
Thank you.
Kako bi se reklo, razgovoru nikad kraja. Mnogo toga je još književnik Veljko Petrović ispričao tokom nekoliko susreta sa Sinišom Paunovićem. A mi ćemo emisiju završiti stihovima kojima se Veljko obratio pesniku. Takav pesnik bio je on sam, oštar i nežan.
Ti zvižduk budi savesti nezvane, presvislih majki umiljati glas, rečima teškim i oštrim ko čelik, a grcajući smilosna obilja ljudima znanim i neznanim, stalno ponavljaj slovo o istini i pravdi.
Završena je emisija Kod dva bela goluba, koju su pripremili i realizovali Vinko Stojić, Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Dejan Čavić, Milan Mihajlović, Milena Borčanin, Predrag Tomić, Dobrivoj Trivković i urednik Milja Milosavljević.
Thank you.